Püramiidide juures on üks Egiptuse nuhtlus olemas. See on küll õieti igal pool lõuna ja hommikumaal, aga püramiidide juures on see nuhtlus kõige raskem. See Egiptuse nuhtlus on need lugemata inimeste kogud, kes ennast reisijale iga sammu peal saatjaks ehk dragomaaniks pakuvad. Ei saa astuda kaht sammu, kui sulle terve rongakari araablasi kõrvale ei asu ja kuni häbematuseni oma teenistust ei paku. Nad mõistavad kõiki keeli, teevad juttu igas keele murrakus. On reisija viisakas, siis on nemad kohe julgemad. On reisija sõnakehv, ei räägi palju, seda rohkem räägivad nemad. Ainuke abinõu neist lahti saada on otse kohe lühike jäme vastus. Egiptuse valitsusel oleks terve kultuurilma ees tänulik ülesanne täita, kui ta neid tüütajaid juultunud teejuhte igalt poolt ära koristaks. Ükski reisija ei saa üksinda olla, ei saa maha istuda ja mõttesse vajuda, et kuulda nende vanade püramiidide hiiglaste kõnet, et hingata enda sisse kõrbe tühjust ja surma õhku. Niipea kui kas või minutikski seisma jääd ja ümbrust silmitsed, otse kohe tulevad kiirel sammul su poole 2-3 dragomaani ja topivad ennast saatjaks. Egiptlased seletavad, et selle dragomaanide klassi olevat üles kasvatanud Euroopa ja Ameerika reisijad ise, kellel tarvidus ja nälg on olnud juhtide järele. See seletus ei ole mitte ilma aluseta. Suurem hulk lõuna ja hommikuma reisijaid on ikkagi rikkad inimesed, kellel vähe aega, veel vähem teaduslist huvi, aga kellel väga palju raha on. Nemad sõidavad kauge maa tagant kord lõbureisile, peatuvad seal õige lühikest aega, kus reis palav, raske ja tülikas on, pööravad siis kohe Nizzasse ehk mujale veel kenamasse randa tagasi ja seletavad seal omasugustele, et käisime Aafrikas, oleme käinud pühal maal. Neile on juhti igal tingimisel vaja. Püramiidide juures, vanas Teeba linnas, kuningate haudade juures, Jeruusalemmas ja Ateenas, igal pool näed alati reisijate salkasid, kes on väga uhkesti riides, valged korgist tehtud kübarad pääs, kiikrid kaelas, prillid päikese pärast ees. Kõik kaitseriistad, päevavarjud ja nuustikud kärbeste ärajaamiseks on neil ehteks kaasas. Ja niisuguseid salkasid juhivad dragomaanid. Peavad neile ette lugemisi ajaloost, kunstist, taevateadusest, ühesõnaga kõigist teadmistest, mis ilmal on olemas. Mida nad ei tea, seda nad luiskavad ette ja nende õpilased kuulavad tänuliku südamega kõike päält. Niisuguse teaduslise reisi lõpul lasevad uhked reisijad ennast eesli ja kaameli seljas üles võtta. Troopika kostüüm seljas ja siis makstakse tasu dragomaanile, eesliajajale ja kaameli peremehele. Järgmine päev paneb see reisijate parv edasi kiirrongil ehk autol kuhugi teise kohta ja seal kordub see sama etendus. Enne sõda olevat olnud reisijate hulgas kõik sugurahvaid. Nüüd on jämeots paljalt inglaste ja ameeriklaste käes. Neil mõlematel on raha ja peale selle on inglastel palju võimu nii hästi Egiptuses kui ka pühal maal. Saksa ja prantsuse keelt mõistjad dragomaanid kaebavad, et neil teenistust nüüd vähe on. Tänavuse kevade kohta öeldi võõraste majades, et see olevat väga halb kevade reisijate poolest. Neid olevat vähe ja neid olevat ka vähe oodata, sest nad kartvat Egiptuse rahutuid olusid. Sama aasta kevadel käsutati Egiptuse parlament 10 tunni pärast koju. Üliõpilaste vastu, kes rahvuslist liikumist oma rahva keskel õhutavad, võetakse tarvitusele valjud abinõud. See kõik näitab, kui terav on vahekord egiptlaste ja nende maa võõraste peremeeste vahel. Reisijad muidugi arvestavad alati sarnase ilmanäitajaga. Praegu, kus ma omi reisikirjeldusi raamatusse raiun, on ehk Egiptuses meeleolu väliselt päris vaikne, ei ole midagi iseäraliku kuulda olnud. Piramiidide juures saab ka näha päris ilusat nalja. Olgugi, et need vanad kalmukünkad suured naljaarmastajad ei ole. Ma arvan, et vana elutark Sfinks on küll vist nii mõnigi kord südamest naeratanud salamahti, kui ta nägi neid valge nahaga inimesi. Igasuguste riietega dekoreeritud, eeslite ja kaamelite seljas, mõnel koguni veepudelgi külge seotud, olgu et lähedama restoraanini ei ole kõrbest kuigi palju maad. Kui meie Aleksandriast Kairosse sõitsime, siis oli vagunis üks väga hupsakas härra Neumann oma prouaga. Mõlemad juba elatunud, väga välja arenenud ümbrusega, mis palju ruumi enda alla võttis, kui nad maha istusid. Neid ei olnud mitte kutsutud esimese laua juure söögivagunis õhtusöögile ja see vihastas neid rohkesti. Madame Neumann oli väga kuri. Teisel päeval nägime neid vihaseid inimesi nii lapseliku looma seljas ratsutamas, kui seda on üks eesel. Ja ma ei unusta iialgi ära seda ratsaniku paari. Ei unusta neid ka eesli ajajad ära. Nad naersid nii südamest läbi valgete hammaste. Ei unusta teejuhid, ei unusta Sfinks. Ei lähe eeslil meelest ära see koorem, mida ta seljas on kannud. Kodus näitab härra Neumann muidugi kõigile tuttavatele oma pilti eesli seljas ja siis ei lähe ka neil see pilt meelest ära. Vahepeal jõudis õhtu kätte. Lõunamaalta tuleb pööraselt ruttu. Niipea kui päike Liibia kõrbe mägestiku taha ära kaob, kustutab ta ka viimsed kiired ära. Ta ei jäta neid mitte nii kauaks hõõguma, kui nad meil siin põlevad pärast päikese ära minekut. Insener Ederbergiga olime üksteist ära kaotanud. Seni kui tema piramiidi otsas käis, olin mina oma saatjaga kaupmes Sommeriga tükimaad kõrbesse jalutanud. Ja kui sealt tagasi tulime, oli õhtu käes. Otsisime oma sõpra, hüüdsime, karjusime, aga keegi ei vastanud. Õudsed mustad araablaste kogud liikusid piramiidide vahelt läbi oma küladesse öömajale. Hääl kustus kõrbesse, kui oleks teda maha visatud. Hüüd ja hääl kõrbes. Need sõnad tulid meele ja ma sain sääl nende sügavusest aru. Keegi ei kuule, keegi ei vasta, kellegi südamesse ei tungi hääle kõla. Olime hirmul. Võib-olla ta läks meid otsima, eksis ära, sattus teeröövlite kätte, kes ta paljaks riisusid. Igasuguseid mõtteid kihutas pääst läbi. Pimedus ajas meidki kõrbest välja ja rahutuma südamega sõitsime linna tagasi. Mu reisiseltsiline istus selle asemel rahulise südamega kodus ja jõi kohvi. Tema oli otse kohe ära tulnud, kui ilm oli pimedaks läinud. Järgmised päevad kulutasime ära selle peale, et Kairo, linna ja ta lähemat ümbrust vaadata. Meie lahkel tuttaval ei olnud muidugi mitte nii palju aega, et meiega oleks võinud igal pool käia, aga ta tõi meile siiski suure ohvri ja andis meile oma teeni ja teejuhiks. Ali oli selle araablase nimi ja tema seltsis sai Kairo risti ning pikuti läbi käidud. Mitte üksi linna ei tahtnud meie näha, vaid ka elu, lõunamaalase elu ja kodu. Araablane elab päeva ajal uulitsal. Sääl ta kaupleb, teeb saapaid ja riideid, keedab sööki ja joob kohvi, suitsetab vesipiipu ja ajab sõpradega juttu. Uulitsal ta tülitseb ja teeb lärmi, nutab ja naerab ja lööb oma last. Uulitsale ta sülitab ja viskab maha kõik jätised. Kaamel ja eesel ja lammas jätavad sinna samasse uulitsale oma nimekaardid maha. Need asjad kõik kuivavad varsti ära palava päikese käes. Liiv ja tolm tõmbavad neile oma korra peale. Tuul pühib neid ühte ja teise kohta hunnikusse. Nii tekivad looduse jõul ja abil igale poole sõnnikumättad ja paperihunnikud. Oranžide, Mandariinide ja teiste puuviljasortide koored vedelevad maas ja annavad tänavale ilusa punase värviga läbi tikitud vaiba väljanägemise. Vaip, mis on koetud tolmust, sõnnikust, paperitükkidest, apelsinikoortest ja kohati niisutatud tapetud loomade verega, kelle kehad uulitsa lihakarnide küljes ripuvad. See vaip katab Kairo uulitsaid. Pehme on seal käia. Pehmelt astub kaamel oma paksude sokkidega. Pehmelt isegi eesel oma teravate kapjadega. Kui Araabia naine tuleb, veekruus päeotsas ja laps kahe ratsikul õla peale istutatud, siis kuuled jalamüdinat, sest puutuhvlid, mis ta jalas on, logisevad kõvasti. Naisi liigub uulitsal vähem. Ajavad asju, kannavad kaupa koju, kannavad lapsi, istuvad vahel mitmekesi pika kehaga kahe rattaga vankril, mida eesel veab ja mis on kõige odavam sõiduvoorimehe sõiduriist. Kohvilaudade juures, Araabia kõrtsides ja igas teises kohas, kus mehed logelevad ja ajaviiteks mitmed seltsi õnnemängusid mängivad, ei ole ühtegi naist. Naine on lõunamaal must vari, kes kinnikaetud näoga vaikselt oma teed käib ja kelle silmist, mis lahti on jäetud, põleb igatsus ükskord vabaks saada ja maha rebida orja katet. Moodsad naised on oma musta loori valge vastu ära vahetanud ja see valge on ka niivõrd hõre, et nägu enam vähem läbi paistab. Valge kate ulatub nii kui mustki üle nina otsa. Nina keskkohalt kuni silmakulmudeni on siis vabapind ja säält algab jälle kate. Alumist ja ülemist näoloori hoiab koos niidi rulli moodi nikertatud riistapuu, mis pikuti üle nina kuni otsa esiseni ulatub. Naiste rüüd on must. See must rüüd moodsaks tehtuna on väga kena. Ja kui Muhammed ise tuleks ja omi moodsaid tütreid näeks, ta ei paneks neile mitte pahaks nende eksimist Korani vastu. Naise harilik ehe on jalavõru all jala ümber, üleval pool kinga äärt. Pühamaa naised kannavad musta paksu loori üle terve näo, nii et neist ei ole midagi näha. Must kogu, keda päike armuta põletab. Mehed selle asemel kannavad väga mitmet värvi pikki kuubi. Need ei ole meie kuuedega meie arusaamise järele palitud, vaid need on pikad särgid, mis maani ulatuvad. Vööga keskelt ümber seotud, ehk ilma vööta niisama lahtiselt seljas, kes kohalt vähe kitsamad kui altpoolt. Niisuguse särgi üle on aetud mõnel mehel kas meie laadiline kuub ehk palitu, nii et kui eemalt vaatad, siis ei saa kuidagi aru, et need mehed on, kes uulitsel liiguvad, vaid pead neid naisteks. Meeste päekate on kahesugune. Ametnikud ja peenemad inimesed kannavad kõik punast türgi mütsi muusta tutiga. Talupojad ja teised lihtsused mässivad oma pää turbani sisse, säevad villase rätiku kaela ümber, kui oleks neil mõte tulnud Põhjamaale minna. Sheikid, kooliõpetajad, mullad kannavad punase põhjaga turbani valge ümbrusega. Jalad on paljad, ehk tuhvlite või sandaalidega kaetud. Väga palju inimesi kannavad aga ka päris Euroopa saapaid. Ööd on Egiptuses vilud ja öö lõdiseb niisugune riiete sisse mässitud inimese kogu haledal kombel. Kisub enda rõngasse kokku ja kükitab nii kui kana õrrel, pää tõmbab õlgade vahele. Meie setu on lihta raablase kõrval oma välimuse poolest nii kui mõni student. Üht väikest poissi, kelle kuuldes ma Aafrikast kõnelesin, huvitas väga küsimus, kuidas on lugu haisuga, kui see linni must on. Ma pidin temale kostma, et seal kõik haisud koos on, mis ilmas ülepää on olemas. Poiss raputas imestuse pärast pääd. ja kui mõni suur inimene peaks edasi küsima, ei ole mul ka temale teist vastust anda. Öeldi, et nädalas kord pühitakse uulitsaid. Meie seda ei näinud mitte. Kui tuul uulitse põrandalt seda rohtudega läbi soolatud tolmu üles pühib, siis lööb nina nii kõvasti täis, et on veel täis. Mustuse poolest läheneb Egiptusele neist maadest, kust meie läbi sõitsime, esimeses järjekorras vast ilus Kreeka päälin Ateen ja siis ka ehk Serbia. Pühamaa on ka must, aga teda on nähtavasti viimasel ajal kõvasti roogitud. Kui ma mõne sõnaga veel Egiptuse koduloomi puudutan, siis ei saa mitte mööda hiilida tähele panemata üsna väikestest elajatest, kes on eeslist ja kaamelist palju väiksemad ja kes elavad inimeste kõige lähemas naabruses. Need on täid kirbud ja kärbsed. Muhamedi usu kombe järgi ei tohi loomi tappa, sellepärast võtavad ka need pisikesed olevused inimese ümbruses võimust. Ema korjab näituses uulitsarautel lapse kuue päält hallivati mehi ja viskab neid põrandale. Mees kisub kõige elavamal tänaval oma rinna eest lahti ja peab jahti koduloomade peale, kelle ta leiab, selle viskab maha, aga ei murra mitte ta luid nii kui meil tehakse. Ühele sarnasele täitapjale ja kirpupüüdjale hiilisime meie lähedale ja mõne sekundiga olime ühe pildi peal. Inimesed naersid, kui meid üles võeti, aga mees märkas alles siis, kui kõik oli mööda ja pahandas, miks temale ei olevat öeldud. Kärbsed piiravad väikeste laste silma äärt tihedas ahelas ümber. Silmad on lapsel haiged, mäda täis, aga ema ei löö söödikuid surnuks, vaid peletab neid hooletult eemale, ehk laseb neil rahulikult last murda. Kuskil ei ole nii palju silmahaigeid kui Egiptuses. Üks kooliõpetaja ütles koguni 60%. See on muidugi liialdatud, aga neid on palju. Araablase kodu on uulitsest aga kõvasti lahutatud ja sinna ei ole sisseminek mitte nii kerge kui see meil on. Lähed tuttava juurde võõrsile ja kõik uksed võetakse lahti. Muhamedi usu ilm on oma kodu ära peitnud. Naised lapsed on majasse varjule viidud, mees ise on oma askeldamise ja oma logelemisega uulitsele jäänud. Mees on isand, naine on õieti ori, kellel küll Korani järele omad õigused on olemas, aga kes neid vaevalt jõuab maksma panna. Äraajamine ehk lahutamine on imekerge. Teeb ainult mehele majanduslikke raskusi, sest ta peab lahutamise korral naisele, ehk selle isale välja maksma terve ostuhinna, millest muist pulma ajal maksmata jäi. Mees kosib omale naise raha eest. Kehv mees maksab mõrsja eest 6-10 Egiptuse naela. Haritlane, arst, mulla, ametnik, 40-100 naela. Rikkad ja ministrid koguni 500 naela ja veel rohkem. Sellest summast antakse 2/3 pruudi kätte, 1/3 jääb võlgu. Kui elu hästi läheb, ei ole seda osa kunagi vaja välja maksta. Minnakse lahku, siis peab mees maksma. Oma ostuhinna ehk kaasavara eest ostab naine endale ehteid, igasuguseid käe- ja jalavõrusid, kõrvarõngaid ja kaelakette. Nendega ta mängib nagu laps kunagi. Mehele läheb ta õige varakult, 12-16 aastaselt. Meie teejuht Ali lubas meid aga kindlasti viia oma koju ja meile näidata oma peret. Ta pidi olema teist korda abielus. Esimene naine olevat surnud, kellest väike tütar järele jäänud. Ta täitis oma lubamist. Oli juba päris õhtu, kui meie tema kodu ukse ette jõudsime. Ise läks sisse ja meid palus vähe oodata. Vahepeal tuli meie juurde pisike tüdruk, kes üles kandis kuivatatud sõnnikutükke põletamise jaoks ja küsis meie käest midagi omas keeles. Meie nimetasime Ali nime ja tüdruk hakkas jalamaid karjuma ja Aalit välja kutsuma. Tuli Aali ja viis meid läbi pimeda eeskoja oma kambrisse. Tal oli koguni kaks tuba. Päris puhas sohvagi oli seina ääres. Väikese õlilambiga näitas ta meile valgust. Kohe oli kohv tehtud ja lauale kantud, aga perenaist ei olnud kuskil näha. Olevat kodust ära läinud ja pidavat iga silmapilk tulema. Ja viimati tuligi. Loori lõi näo eest kõrvale, teretas meid väga viisakalt lõunama moodi, pani sõrme otsad huulte külge, otsa ette ja siis rinna peale. Käskis mehel meile ütelda, et see temale väga suurt au tegevat, nii kallid ja kaugeid külalisi näha. Siis läks ära teise tuppa. Kohvi jõime meie kolmekesi. Pärast kui ära tulime, siis tuli naine jälle ilmsiks ja jättis meid jumalaga. See oli kaupmehe poisi kodu. Aga maamehel ja päevatöölisel ei ole kodus midagi, ühtki asja ega mööblitükki. Hallist savikivist küpsetatud armetuskongis on põrandal matt maas, see on kõik. Selle peal magatakse, süüakse ja tuntakse elust rõõmu.